Кепкілер Алатлы радиосы. Көйіңізі сағылық құрматты дүңлейділер. Бүгін 2021 жылың 5 декабрі. Кептәнің бағдар күні. Кептәнің жәмгі дүния түркмінлер көплешіктерімізді дүңлемеге чағырыяр. Одалы соң қабарлар дүңлер. Олар лентізімен Йоғшын Анны Құрған танше дияр. Абашаның президенті Джо Байден ве Орсетін лидері Владимир Путин Украинаны ве бейлік темалар ара алып маслахатлашма үчін 7 декабрда ұлтуарлы видео ара қатнасы арқалы маслахат едер деп Ақтам ве Кремль тасдиқ етті. Виртуал дуушук Вашингтон лен Киевің айтмағына ора Москваның Гүнватар Орсетті таныклар ве ағыр ярағлар лен бірлікті 10,000 ескер топлама хемде январ айының башында Украина хүзім етмек әхтімарлы варадағы аладаларын арасында кетірлер. Президент Байден Бірлешен Штатларын Рус қаруларының Украинаның серхедіне керекетлер лен бағыраншықлы аладаларыны нығытар хемде Абасаның Украинаның өзіғы тиярлығыны ве Территориал бүтегүйлүгүн колдоянын кайтадан тасдиктер деп Актам 4 декабрда айтты. Шейли де эки лидер бир топор меселелерин сол саанына стратегик ядро яраглары, кибер хүзүмдөрүн ве севит меселелерин ара алып маслахатлашар деп Актам айтты. Шүкептен башында Путин Украинанын НАТО агдасы болмок эктимарлык меселесинде Орсеттин кызыл чыдыкларынын бардыгын эне дөвүргөдө кайталады ве Гүнватарын Киевге ярау гүлен үптін етмегінден кемді қара деңіздегі қарбы тұрған лөшкілерінен арада білдірді. Кремль Рус лидерінің Байденден сөхөттөшлік вақытына НАТО-ның Украина тарап еңілділмегінің өңін алиян борышланырзы кепейліклер алмағы салысшаттығын айтты. Вашингтон Орсеттің ультиматумларыны рет етті. Европаның бір нәсі шәһәрінде 14 мың адам вирус йоқшымаларының көпелмеуілен бағыланшықлы керілден коронавирус сәктендірмелеріне қаршы нәгелелік көлірді. 4 декарды Венеді. Европада үңверік Австрия сәктендірмелеріне қаршы 40 мүмден оғырак адам демонстрация кетірді. Австрия 22 ноябрда Европада үлкінзі олып, вирус йоқшымаларының йоқорланмауылен қайтадан петіклемегі ерді. Шейлі де бір ұрдың хәкіметі Европа білелешігініне коронавируса қаршы санзымдары хөкманеден үлкінзі хөкімет долы. Бұ чәрәнің феврал айынның күйіце кермегіне қарасылар. Pandemiyanın yurtta görülen İngilvet torkununa karşı girilen koronavirus çeklendirmelerine German şehirlerine hem 10,000 adam nâgiler küllerdi. Germania cemiyetçilik yerlerinin köpüsüne sancımsız varmağı qadağan etmek gülen sancım ettirmedikleri ul çeklendirmeler girildi. İngil nâgiler protesti Hamburg'da, Demirgalık'taki Port şehrine geçirildi. Bu yerde koronavirus çeklerine karşı 5,000 tuvarı adam demonstrasiya çıktı. Şeride Frankfurt'ta, Berlin'de ve beylik şehirlerde protest geçirildi. Kansler Angela Merkel işinin çekilmediğinden öngeden son keptelik güllenmesinde adamları aylganç virusa has çınlakay çemeleşmeye çağırdı ve sancım alanların köpölme varadaki ünlüğünü aytaladı. Gallandiyanın merkezi Utrecht şehrine geçen keptenin ahırına başlanan çeklendirmelere karşı bir neçe min adam nâgilelik güllerdi. Türkmen News 30 ноябрда Куромачылыклы жинаятлар ве коррупциян дергимек меркезинин ресми агдасы болду деп карашты нешер Куромачылыклы жинаят ве коррупция хабарларын чап эдиен таслама салгыланып хабар берди. Ресми агдалык Түркмен нешеринин Куромачылыклы жинаятлар ве коррупция хадиселерин дергиен меркезинин бейлик агдалары менен хас якыннан кызматташтык этмегине, маалыматтары ве документтери алышмагына кийин мүмкүнчүлүк берер деп хабарда берилген. Бу кызматташтык Түркмөнстан боюнча алынып барылган дерге уй иштеринин көгүрмүн арттырыр ве түркмөн сыяасы шахсларынын ве олордун карындашларынын катнашмагына амалга ашырылган жинаят иштеринин дергенин керимиги эңелдер. Мындан өң Түркмен News bu merkez ve Günnogor Ork Nesir bilen hizmettaşlıkta 2 saani derine geçirip Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un yegenleri Hazımrat ve Şamrat Recepovların subsidiyelenen önümleri import etmekten ve devlet zavodlarına öndürülen önümleri öz firmalarının üstünden export etmekten kazanan ulu kazançlarının üstüne açtı. Türkmen hakimiyetleri derine jurnalistlerinin çap eden makarlarına getirilen faktları ne tasdikleyer ne de ret ediyor. Gepleyer Adatlyk Radiosi. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýdyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen awatda talyp gyýdy öldürmekde guman edilýän saklanyň diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýle de Adatlygyň okuzulary we dinleyijileri türkmen awatda bir talyp gyýdy pyçaklanyp öldürildi. Jinayetçi gözlenýär diýen atlan çap edilen habara we gepleşige köp gyzyklanma bildiripdirler. Türkiýede türkmenler ýaşaýyş urusyndan alan daşary ýurtlaryň arasynda ikinji ornuna, türkmen paýtagtyna ykdysady hyzmatdaşlyk